Pēc nepilnu divu gadu darba šodien krita Jiri Ratasa vadītā Centra partijas, Igaunijas konservatīvās tautas partijas un partijas Tēvzeme koalīcijas valdība. Tas notika pēc tam, kad Igaunijas drošības policija Ratasa pārstāvētajai Centra partijai noteica aizdomās turamā statusu izmeklēšanā, kas saistīta ar ziedojumiem politiskajam spēkam apmaiņā pret valdības garantētu 39 miljonu eiro lielu aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem uzņēmumam Porto Franco Tallinas ostas rajona attīstīšanai. Aizdomās turamā statuss noteikts arī piecām fiziskām personām, kuru vidū ir bijušais Centra partijas ģenerālsekretārs Mihails Korps un finanšu ministra padomniece Kersti Krahta no konservatīvās tautas partijas. Igaunijas prezidentei Kersti Kaljulaidai bija dotas 14 dienas laika, lai izvirzītu jaunu premjera amata kandidātu. Tomēr viņa nekavējās un jau dienas pirmajā pusē paziņoja, ka jaunās valdības veidošanu piedāvās opozīcijā esošās reformu partijas līderei Kajai Kallasai. Viņai šāda iespēja tika dota arī pēc 2019. Gadā notikušajām parlamenta vēlēšanām, kurās uzvarēja reformu partija, taču toreiz Kallasas mēģinājums bija nesekmīgs. Kallasa pirms tikšanās ar Kaljulaidu paziņoja, ka reformu partija vēlas izveidot strādātspējīgu valdību. Viņa esot gatava runāt par valdības veidošanu ar visiem pārējiem parlamentā pārstāvētajiem spēkiem izņemot konservatīvo tautas partiju. Tas nesot iespējams, jo reformu partija un konservatīvā tautas partija aizstāvot nesavienojamas vērtības. Kallas arī norādīja, ka nekur nav pazudusi līdz šim valdījušās koalīcijas vēlme turpināt darbu kopā. Centra partijas priekšsēdētāja vietniece Mailisa Repsa sacīja, ka partija ir ieinteresēta izveidot koalīciju ar reformu partiju, bet tikai tādā gadījumā, ja tajā strādātu arī partija Tēvzeme. Šādai koalīcijai būtu 71 no 101 deputātu vietas parlamentā. Viņa piebilda, ka tādā gadījumā premjera amats pienāktos reformu partijas līderei Kallasai. Repsa nenoraida iespēju, ka reformu partija varētu mēģināt saglabāt koalīciju ar konservatīvo tautas partiju un Tēvzemi. Vienlaikus viņa neslēpa, ka sastrādāties ar konservatīvo tautas partiju bijis ļoti sarežģīti, jo koalīcijas partneriem nācās ciest no partijas līderu Marta un Martina Helmu regulārajiem skandalozajiem izteikumiem. Konservatīvās tautas partijas vicelīderis Marts Helme novembrī bija spiests atstāt iekšlietu ministra krēslu pēc tam, kad viņš apšaubīja ASV prezidenta vēlēšanu godīgumu. Partijas priekšsēdētājs Martins Helme žurnālistiem sacīja, ka vēl no rīta Centra partija esot vēlējusies saglabāt līdzšinējo koalīciju, bet dienas gaitā šī vēlme esot krietni mazinājusies. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.